Latvijas vēstniecības telpas Atēnās ir vienīgā vieta Grieķijā, kur Latvijas pilsoņiem ir iespēja piedalīties 12. Saeimas vēlēšanās. Savas durvis iecirknis vēris tāpat kā Latvijā pulkstens 7:00 no rīta. Un tieši šajā laikā bija ieradusies pirmā vēlētāja. Sieviete bija speciāli braukusi uz Atēnām no Salonikiem ar sabiedrisko transportu. Ceļā, kas ir apmēram 500 km, sieviete pavadījusi visu iepriekšējo nakti. Tālu ceļu pilsoniskā pienākuma dēļ mērojuši arī daudzi citi vēlētāji. Tostarp pie vēlēšanu iecirkņa durvīm sastaptais Alvis.
Bet šeit Atēnās?
Nē, mēs esam no Atēnām apmēram 180 km, ir sala Evijas sala, tas ir Halkida, ciematiņa, jūras krastā dzīvojam, mums ir īpašums kopā ar draugiem.
Nu, pat
tālu
šodien
bija brauc, vai ne? Nu, tā kāds 2,5 stundas braucām, bet nu, bišķiņ apzinīgi esam.
Ar kādām sajūtām un domām braucēt?
No domām, ka tomēr jāmēģina novēlēt, lai nesanāk nepatikšanas, ja no gadījumā kas, lai būtu sirdsapziņa tīra vismaz. Ko arī vēl? Pagājušās vēlēšanās arī atradāmies taisnu šī laikā Grieķijā, tad arī braucām uz šajieni, tā kā neesam pirmo reizi, jā.
Ar Latvijas pilsoņu pasēm rokās satieku jaunu pāri, kas Grieķijā ir ieradušies pie draugiem atpūsties. Intervijā Latvijas Radio Jānis Grabovskis stāsta.
Jā, mēs atbraucām ciemos pie draudzenes ģimenes šeit un, protams, zinām, kad ir balsošana un obligāti meklējām, kur ir vēstniecība un braucām nobalsot.
Pabeidzās, ka arī bija Atēnās viss kopā, ne kaut kādās salās, nekur citur, ja?
Nu, tieši tā mēs pārbaudījām arī pirms braukšanas, vai Atēnās ir vēstniecība, ja nav, tad noteikti būtu Latvijā nobalsojuši. Tā kā, nu, ceram, ka tās pareizās partijas tiks iebalsotas un tas ir obligāti visiem jādara, tā kā, bez variantiem.
Tomēr dažiem pilsoņiem šajās vēlēšanās nācies piedzīvot rūgtuma brīžus. Par savu pieredzi intervijā Latvijas Radio pastāstījusi Grieķijā dzīvojoša latviete Līga Luškina.
Gribēju sestdien iet balsot uz vēstniecību, bet diemžēl uzzināju, ka balsot ar ID karti nav iespējams. Par to iepriekš nebija pārliecinājusies un bija nepatīkami pārsteigta, ka nav iespējams iegūt vēlētāju apliecību ārzemēs. Tādēļ balsu nodot nevarēšu un jūtos nedaudz apkrāpta no šīs neveiksmīgās sistēmas puses. Pat, ja esmu ārzemēs, man tiešām interesē Latvijas nākotne un, protams, vēlējos balsot kā katras vēlēšanas.
Precīzais Latvijas pilsoņu skaits Grieķijā nav zināms. Pēc aptuvenām aplēsēm tas varētu būt starp 500 līdz 1000 cilvēku. Pēc Latvijas vēstnieka Grieķijā Ivra Pundura vārdiem, vēlētāju aktivitāte šoreiz, salīdzinot ar iepriekšējām reizēm, ir augstāka. Augstas ir arī visu pilsoņu cerības uz to, ka nākamā 12. Saeima darīs visu iespējamo dzimtenes pārticībai un uzplaukumam. Ella Semjonova speciāli Latvijas Radio no Atēnām.